Vienas no spilgtākajām bērnības atmiņām Mārim Verpakovskim saistās ar Liepājas stadionu, kad gājis līdz tēvam un klātienē sekojas līdz viņa panākumiem komandā Zvejnieks. Liepājas futbols ir nesaraujami iedzieni, Latvijas radio arhīvā arī Verpakovska pirmais treneris Manfreds Jaunskalži un viņa atmiņas par futbolistu pirmsākumiem.
Sāk trenēties kaut kur no bērnības laika šitiem mazie, it sevišķi Mārs Verpakovskis, vienalga kāds laiks vai kas nāca uz treniņiem, dubļiem mīcijās, vienalga. Tagad jau ir sataisīt laukumu, Mārīts pats uz asfalti trenē iercik, tāda maz laukuma pleķītā, bet nu nekas vismaz tehnika tur varēja attīstīt.
Mārs Verpakovska futbola zvaigzne vispožāk uzspīdēja 2003. Gadā. Kad Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā 10 spēlēs viņš guva 6 vārtus, tostarp izšķirošos spēlēs pret Ungārijas, Zviedrijas un Turcijas izlasēm. Latvijas futbolisti pirmo reizi iekļuva Eiropas čempionāta fināla turnīrā, kur Verpakovskis guva komandai vienīgos vārtus turnīrā, izceļoties spēlē pret Čehiju. 11 beigti un 70 miljoni ievainoti. Tā Turcijas mediji komentē situāciju, kad rangā 56. Komanda Latvija aizšķērsoja ceļu uz finālu FIFA ranga 7. Izlasē. Pārsteigts toreiz bija arī Eurosport komentētājs.
Verpakovski is in behind and he's got a second. Maris Verpakovski, the ball bouncing over the defender, the hero from Saturday.
Maris Verpakovski kļuva par Eiropas cilvēku Latvijā, noslēdz līgumu ar Kīvas Dinamo, aizvedot savu pēdējo spēli valsts vienībā. Šonedēļ viņš atzina, ka patīkamākās atmiņas ar izlasi tiešām saistījās pirms 11 gadiem, kad tika bruģēts ceļš uz Eiropas čempionātu Portugālē.
Patīkams brīdis, patīkam, ka tā pavada. Laikam nozīmē, ka kaut ko esmu atstājis uz sevis un kaut ko esmu izdarījis pa šiem gadiem izlasē un, protams, ka tas ir patīkami. Ja ņem izlasi, tad noteikti tā ir dalība Eiropas čempionāta fināla turnīrā, klubā noteikti Dinamo Kijevas sastāvā.
Verpakovskis piekrītas izaicinājumu kļūt par kluba prezidentu brīdī, kad pilsētē draudēja palikt bez savas futbola komandas. Tagad esot sajūta, ka atgriezies mājās, to viņš apstiprināja sarunā ar mūsu Kurzemes novada korespondenti Ingu Ozolu.
Viens no manām pirmajām atmiņām arī tieši saistās ar stadionu spilgtākās, jo no mazām bērnu dienām jau sekoja tēvu gaitām un nāca uz stadionu spēlēm, kur viņš spēlēja Zvejnieku rindās uz treniņiem un pēc tam arī pats trenējos. Tā kā šobrīd sajūtas tādas, ka es atgriezies mājās. Futbols vienmēr ir bijis numur viens kā sporta veids Liepājā. To arī saprata federācijā, to saprata arī Liepājas pilsētas domē. Man uzrunāja gan federācija, gan pilsētas dome un ar domu tādu, ka lai saglabātu Liepājā to futbolu, lai viņš paliktu, lai maziem bērniem būtu kur tiekties, būtu tā piramīdas augšdaļa. Protams, ka tas man uzrunāja, šeit ir manas mājas, šeit ir man dzimtā pilsēta un... Protams, ka tas viss man arī ļoti uztrauc būs vai nebūs te komanda un, protams, ka es nevarēju atteikties no tādas izdevības un palīdzēt Liepājas futbolam un saglabāt to komandu.
Šodien Latvijas futbola izlase aizvadīs Baltijas kausa finālspēli, bet šo sacensību kā skatītājs vairos visu laiku rezultatīvākais Latvijas izlases futbolists Māris Verpakovskis. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.